Země žluč.
Ekologický magazín Českého rozhlasu 6.
Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás zdraví váš pravidelný průvodce Země žlučí, redaktor České pozice Čestmír Klos. Národní park Šumava si nechal zpracovat studii o tetřevu. Spustil její propagaci, ale nikomu ji neukázal, prý proto, že mu ještě nepatří, protože ji ještě nezaplatil. Ale i to málo, co bylo o studii zveřejněno, způsobilo rozruch. Tetřev prý nepotřebuje klid, nad nímž dbají přírodovědci na druhé straně hranice a důsledně je dodržovali i přírodovědci šumavští, než se stali u současného vedení Národního parku nepohodlnými. A tak studii komentovali především domácí, tedy z Národního parku Šumava, kteří na rozdíl od veřejnosti viděli. Náměstek ředitele Jiří Mánek o ní sdělil. Z výsledku je patrné, že 40% záznamů o výskytu tetřeva je do 300 metrů od turistických tras. To i takových, po kterých putují turisté celou existenci Národního parku Šumava. Ze společného výzkumu NPŠ a Národního parku Bavorský les je nám známo, že tetřev v blízkosti turistických tras je více stresován, nicméně se zdá, že tento stres nemá vliv na snižování počtu populace tetřeva v regionu. Tolik náměstek Jiří Mánek. A posluchače zabývající se děním na Šumavě zaujalo i sdělení druhého náměstka Tomáše Fajta. Výsledky studie nás nikterak nepřekvapují, pokud jde o schopnost tetřeva žít v prostředí, kde probíhají lesnické práce. Studie jen potvrdila poznatky, které po mnoho let znají a evidují naši provozní lesníci. Pro nás je důležité, že se tetřev vrací i na místa, kde probíhaly standardní lesnické činnosti způsobující hluk, jako je například motorová pila. Tolik Tomáš Fajt, další náměstek. A to je zatím jediná dostupná materie o studii. Jenže tetřev hlušec byl letos vyhlášen ptákem roku a vyslouží si tady velkou pozornost i z jiné strany. V naší besedě vítám pana Dana Černého, kterého vyslali z Národního parku Šumava, který tam působí jako metodik pro zoologii. A také Zdeňka Vermouska, ředitele České společnosti ornitologické. Vítejte, pánové, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý den.
A já mám hnedka první dotaz. Když je to pták roku, čím si to vysloužil?
Tetřeva jako ptáka roku vybrala Česká společnost ornitologická, protože je to symbol určité naší snahy za zachování druhů na území České republiky. Je to jeden z nejohroženějších druhů u nás. Máme jedinou hnízdící populaci na Šumavě a na tohle to jsme chtěli upozornit, protože dosud byly ptáky roku většinou běžné druhy, kdy jsme upozorňovali na nějaké širší problémy. Ten tetřev by tak vlastně šel i chápat, ale už ex post, jakoby zpětně, protože to širší území, kde se dříve vyskytoval, tam už není. Takže snaha o to, abychom ho zachovali na území naší republiky, ta by měla být rozhodně jednou z priorit naší ochrany přírody.
Já jsem zažil za době svého krátkého působení na Krkonošském národním parku velkou snahu o reintrodukci tetřeva. A vím, že se jim to nepovedlo právě proto, že Krkonoše jsou příliš zabydlené, že se tam nenašlo místo právě pro takové velké ptáky a dokonce dvě slepice, které byly v takové mini zoologické zahradě, zahynuli na infarkt, když přiletělo letadlo. Takže já mám takovou zkušenost o tetřevech, že vyžadují právě velký klid a prostor sami pro sebe. A teď mě překvapuje, že tato studie, z ní vytažené dva citáty dvou náměstků, se právě zabývají velikánským hlukem. Není to proti vaší koncepci Pane Černý, když vy tam máte na starosti zoologii, a tak určitě máte pečovat i o ptáka, zvaného tetřev hlušec.
Určitě správa Národního parku Acháka u Šumava je potěšená činem České ornitologické společnosti, že tetřev hlušec byl vyhlášený ptákem roku. Také je pravda, že na Šumavě je jediná doposud hnízdící populace tetřeva. A myslím si, že a myslí si to i ostatní obyvatelé Šumavy, že některé dogmata spjaté s tetřevem jsou v očích určitých hnutí nebo médií silně medializována a zveličována.
Myslíte si, že ten klid, že to je dogma, to je po celé Evropě tam, kde tetřev jenom se ukáže, a samozřejmě v Bavorském parku?
Nemůžeme se bavit jenom o Bavorském lese nebo o Šumavě, ale stálá populace například v Rakousku, která čítá něco okolo 15 tisíc, 20 tisíc exemplářů, a v Rakousku jako v jediné zemi střední Evropy je povolen odlov tetřevů za určitých kritérií. Další silná populace je na trojmezí Polsko, Slovensko, České, byť na tu českou stranu těch tetřevých jedinců nebo těch exemplářů těch záznamů je méně, ale v těch Beskydech polských ta populace čítá okolo 140-150 jedinců. Alespoň to byla poslední informace pana inženýra Zenona Ržonči, který se problematikou tetřeva v Beskydech zabývá.
Děkujeme za to zmapování tetřevu a teď bych se zeptal pana Vermouška, jak to chodí právě v těch jiných zemích s jeho ochranou.
Ochrana tetřeva je věc, která rozhodně není jenom česká specialita, a ty plány péče a dokumenty, které po tetřevovi existují, ať už ze západní Evropy nebo severní Evropy, mají dva společné prvky. Tím prvním je dostatečně velká rozloha území, pokud možno co nejméně dotčeného, a to jak lesnickou činností, tak návštěvností, aby tam byl ten klid, aby tam byla ale i přirozená struktura biotopu. A druhou takovou součástí toho managementu, když to řekneme, záchranného managementu pro tetřeva, je nastavení lesnických aktivit tak, aby tomu tetřevovi nevadili, pokud už tedy musí probíhat. Tohle to ani jedno z toho v tom Národním parku Šumava nemáme.
Já bych docela rád panu Vermouskovi oponoval, protože i historické prameny tvrdí a říkají a jsou dnes nespochybnitelné, že populace tetřevů byla největší v období veliké šumavské kalamity, která přišla na svět 7. prosince 1868, a druhá velice silná 24. a 25. října 1870. Tato kalamita zapříčinila dvě zvláštní věci. Ta první bylo veliké osídlení Šumavy, největší, které v historii bylo. Probíhaly práce na zpracování kalamity. Prameny tvrdí, že padlo v době těchto dvou let plus potom ještě kůrovcová kalamita, která zatím následovala, něco okolo milionu kubíků. Přesto odstřely tetřevů v této době byly největší. Ten rok, kdy se zvýšily odstřely tetřevů, tudíž můžeme se domnívat, že byla i větší populace, jsou od roku 1875 do toho roku 1895.
Já bych ale trošku zabrzdil, protože dneska se už nemluví o odstřelech, dneska se mluví o záchraně posledních kusů.
To sice máte pravdu, nejde o poslední kusy, nikdo tady o odstřelech nemluví, tady se mluví o historii a historie je nepochybná.
Historie je ale velmi podobná jako to, co vidíme dnes. Ta kalamita zpracovávala před těmi 100 lety, 14 let, ano. To znamená ve velice dlouhém období.
Ano.
Tak je velmi pravděpodobné, že se že tady zůstávaly ty oblasti, velké oblasti bez zásahu, a že ten tetřev tam nacházel místa stále, tak jako bychom rádi, aby to nacházel dnes.
A myslíte si, že se teď na Šumavě nenachází místa bez zásahu?
Doposud určitě ano. Ale pokud se bavíme třeba o rozšiřování turistických stezek, o kterém zase víme jenom jakési kuse informace, tak se můžeme obávat a obáváme, že tato místa budou čím dál vzácnější, respektive, že mohou klesnout pod tu hranici, pod kterou už pro dlouhodobou existenci te třeba nebudou vhodná.
Já vám, pane Černý, s dovolením řeknu, proč já se taky trochu obávám. A sice proto, že studii nemáme, nemůžeme si ji prohlédnout a zároveň jsme o ní slyšeli jenom právě ty hlukové a vyrušovací teorie. Nic jiného. Já kdybych mluvil o studii o Tetřevovi, tak bych mluvil právě o tom, jak je to krásný pták, jaké má podmínky, jak mu musíme vyhovět, aby ten pták vydržel. A pak bych se jaksi okrajově zabýval teprve tím, jestli náhodou ten pták přežije ty naše zásahy. Ale když to je v první linii a mluví se především o tom a o ničem jiném, protože my si tu studii nemůžeme přečíst, je to svým způsobem varující a proto vlastně jsem vyprovokoval tento pořad. Co mi na to řeknete?
Řeknu vám jen tolik, že správa Národního parku zadala studii, která byla zpracována a v současné době je v oponaci, nebo dnes nebo zítra bude k oponaci a doposud nebyla zaplacena. Takže závěry, které byly medializovány, které měl k dispozici tisk, tak o těch se můžeme bavit. Výsledkem té studie, nebo spíš bych měl představit, jak ta studie, jaké měla body, tak ten první bod byl vliv lesnického managementu na Tetřeva hlušce, druhý bod byl vliv turismu a turistických tras na Tetřeva hlušce, třetí bod je predace versus Tetřev.
Tak a teď by mě zajímalo, což jistě není utajované, protože ti lidé nebyli zaplaceni, nebo respektive existují bez toho, jestli píší nebo nepíší tu studii. Takže kdo byli ti autoři?
Autor byl pan Karel Plaňanský a kolektiv.
Já jsem zase četl, že to byl jakýsi zoolog ze Slovenska, pan Důha a kolektiv.
To jste četl špatně, autorem byl pan Karel Paňanský a doktor Duha se zřejmě podílel s panem Paňanským, v případě byl něco jako konzultant.
No, ale ovšem jediné materiály, které jsem měl dostupné, byly od vás. A tam byla ta fotografie toho muže, kterého jsem až do té chvíle vůbec neznal.
Myslíte pana doktora Duhu? Ano, pan doktor Duha měl přednášku o Tetřevovi, ale nesouviselo to s touto studií. Pan doktor Duha měl přednášku na výstavě mysliveckých trofejí ve Vimperku. Předpokládám, že to bylo minulý týden v úterý.
Dobře, myslivecké trofeje ty tady nebudeme probírat, ale chtěl bych se zeptat, pan Plaňanský, je to známý ornitolog?
A je to rozhodně neznámý ornitolog, pokud vůbec ornitolog. Pokud já o něm vím, tak o něm vím pouze v souvislosti s touto studií a vím o něm to, že je lesníkem, případně myslivcem. Žádné další informace o něm nemám. Pokud vím, tak nikdy žádnou odbornou práci, aspoň z ornitologie, nepublikoval. V žádném případě tedy nehodnotím jeho lesnické aktivity, tam může být výborným odborníkem.
Ta studie je čím dál tajemnější.
Je zvláštní, jak se některé věci dají zpochybnit. Já bych to uvedl na pravou míru. Pan Plaňanský je 43 let sloužil v lesnictví, 10 let sloužil v Krušných horách, kde se s Tetřevy běžně setkával a další zbytek těch 33 let sloužil u vojenských lesů a statků na Hořovice, na lesní správě Měrošov, kde se také zabýval nebo se podílel na reintrodukci Tetřeva hlušce. Nicméně všichni víme, že ta reintrodukce byla nepovedená a závěry, proč se tak stalo, si můžete přečíst ve Světě myslivosti v příštím čísle, čili v dubnovém čísle, kde je tedy článek o reintrodukci Tetřeva v Brdech.
To s chutí si přečtu, protože jsem zažil právě tu nepovedenou reintrodukci v Krkonoších, kdy se na to vynaložilo strašně moc peněz a ukázalo se, že ta klidová místa proto třeba v Krkonoších nejsou. A na Šumavě jo, ale zdá se, že právě ta studie je má zpochybnit.
Ta studie určitě neměla zpochybnit klidová místa nebo klidová území nebo jádrová území pro te třeba Hlušce. Studie měla na základě nálezu tetřevů zhodnotit, jak dalece tetřev kooperuje.
Proč si vybrali ti dva vaši náměstci referování právě jen a jen o těchto problémech a o jiných vlastně se nedovídáme nic?
To nemáte pravdu. Další bod je predace a tetřev, což je jedna z nejdůležitějších věcí přežití populace tetřeva Hlušce.
Já musím přiznat tedy, že tu studii mám k dispozici, respektive alespoň nějakou její verzi, která se ke mně dostala. Nevím, jestli tomu mám rozumět tak, že studie se ještě bude měnit nebo upravovat, nebo jaký bude její další osud. Nicméně k té predaci je tam jedna zásadní věc, kterou bych vytknul. A to tu, že studie klade velký důraz na to, že predace je základní příčinou ohrožující tetřevy. A současně vůbec nebere v potaz skutečnost, že právě třeba zátěž lidská, budování tras je vektorem pro šíření těch predátorů, že s nárůstem lidské aktivity v území se predační tlak výrazně zvyšuje. To je věc, která je známá, která je zase doložená mnohokrát, ať už ty stezky slouží skutečně k tomu, že se po nich ten predátor snadno dostane do území, které by jinak těžko procházel, nebo by si to rozmyslel, řečeno lidskými slovy, anebo tím, že v okolí těch míst navštěvování lidmi v okolí turistických chat se vytváří prostředí třeba pro krkavcovité ptáky.
S tím s váma nemůžu souhlasit, protože po určité komunikační spolupráci s polskými kolegy, konkrétně s panem Zenonem Ržončou, který v Beskydech prováděl monitoring predace pomocí, jak jste si mohl přečíst v té studii, kterou teda máte, tak bylo zjištěno, že 95% predace funguje u tetřevých hnízd. Polští kolegové v roce 2007 vypouštěli první jedince odchované a ta reintrodukce zpočátku se jim nevedla. Pořád nevěděli, proč je tomu tak. Tak proto byl vyhlášen pokus, že bylo rozvezeno 100 hnízd nebo 100 snůšek slepičích vajec, po pěti kusech, rozmístěno do porostů. K tomu byly přidány fotopastě a po dobu 4 týdnů byly kontrolovány. Bylo to v době snůšky, v době hnízdění tetřeva. Po 4 týdnech kontrol jim první rok tohoto pokusu zůstalo 5 těch hnízd. Započal se program s likvidací predátorů, kde polští myslivci dostávali zástřelen za jednotlivé ulovené kusy a další rok už to bylo 45 hnízd, čili 45% jim zůstalo. Další rok 75%, čili to dokazuje, že ta predace má silný vliv jak na populaci tetřeva Hlušce, tak na populaci dalších ptáků hnízdících na zemi.
Podle zase toho, co o tom vím, tam byla jedna velice zásadní metodická chyba. Ta vejce, která byla kladena do terénu, byla namáčena v roztoku tetřevího trusu. To je lákadlo pro toho predátora. Hnízda a vejce ptáků jsou prakticky sterilní, bez zápachu, tak, aby je ten predátor nenašel. Takže tady by byl velice jednoduchý argument, jak celou tuhletu studii nějak zpochybnit.
Ale pak mám ještě jeden dotaz. A sice ta studie vám má sloužit proto, aby se začali tlumit predátoři?
To nevím, jestli jste se zeptal dobře. Ta studie měla zmapovat celkový vliv, a to nejenom predační.
Ale tak dejme tomu, ušetřili jste člověka, jeho motorové pily, jeho vyrušující návštěvníky, takže z toho vám vyplývá, že oni tam můžou a že ti škůdci jsou ti rysové ptáci, havraní.
pardon, tady nemůžete mluvit o škůdcích, ale skutečně o predátorech. A byť rys patří mezi predátory, tak určitě rysa tlumit nebudeme, že jo? To je...
No, tak vidíte to. Ale moc by mě to zajímalo právě tato nerovnováha, protože jsem se domníval, že v Národním parku to i s tetřevem má být tak, že tetřev přežije jenom, když si to místo uhlídá, že ho nebudeme hlídat před přirozenými predátory. Pane Vermousku, jak vy se díváte na ten problém predátorů jako takových?
A predace je obecně faktor, který se v přírodě vyskytuje, který tu je, a ptáci hnízdící na zemi jsou predováni poměrně hodně. Značná část snůšek se nedožije ani vyvedení. To platí úplně stejně třeba pro skřivany. A platí to zase ve všech prostředích, čím je prostředí zachovalejší, neovlivněné člověkem, nemanipulované, tím větší procento hnízd přežívá. Takže zejména v Národním parku a v těch nejklidovějších oblastech, které by měly zůstat v přírodě, nějaká regulace predace prostě nemůže přicházet v úvahu.
Nože, jaké očekáváte závěry z té studie? Protože když už vaši náměstkové něco vyhlásili, tak už asi je nějaký směr, kam se to vaše uvažování na základě té studie ubírá.
Nemyslím si, že závěry, které byly vyřčeny, budou platit stejným způsobem, jak byly řečeny. Vše závisí na okolnostech. Závěry té studie a věci náležící tetřevu hlušci na Šumavě budou plně zhodnoceny 25. a 26. června, kdy Správa Národního parku pořádá mezinárodní konferenci tetřev hlušec. Budou na tuto konferenci pozváni všichni aktéři, kteří mají nějakou souvislost s tetřevem, zrovna Česká ornitologická společnost také.
Děkuji za pozvání.
Konference se bude konat na Modravě v lokalitě, kde je tetřev velice dobře znám.
Pane Vermoušku, řekněte nám něco o tetřevovi, o jeho zvyklostech chování a taky tu slavnou záležitost, proč se mu říká hlušec.
S představením tetřeva začnu od toho hlušce, protože to je věc, která je, doufám, pořád v široké známosti, že tady v určité fázi toku ten samec na velice krátkou chvilku zakrývá si své ušní otvory, takže se stává prakticky hluchým a v tom sexuálním vybuzení je i více apatický k okolí, takže na malinkou chvilku nedává pozor a to je doba, kdy dříve lovci, dnes třeba fotografové, se k němu mohou přiblížit, přiskočit o 2-3 kroky a pak zase čekat a zase o 2-3 kroky blíže. Takže ta hluchost se skutečně vztahuje jenom na ty třeba 3 vteřiny, jinak je to pták nesmírně ostražitý, a to i během toho toku, nesmírně obezřetný a v případě nějakého vyrušení podezřelého pohybu v okolí se dává na útěk. To je jedna z věcí, která je velmi důležitá, která je důležitá třeba v zimě, kdy tetřevové se živí potravou velice energeticky chudou, jehličím smrků u nás. A vlastně jakékoliv vyplašení, jakákoliv ztráta energie znamená, že ten pták vydává energii, kterou třeba v budoucnu bude potřebovat na únik před skutečným predátorem. Pokud se tohleto rušení, plašení opakuje příliš často, no tak potom se může stát, že se skutečně stane obětí nějaké predace, před kterou by ale v tom normálním stavu byl schopen uniknout. Druhým takovým kritickým obdobím je období vyvádění mláďat. To je zase velice dobře zdokumentované v odborných pracích, že mláďata tetřeva, byť se pohybují od vylíhnutí samostatně, se chodí zahřívat ke slepici, potřebují zvlášť těch prvních dnech její přítomnost. Jestliže ta slepice je plašena, například v době, kdy je vlhko, kdy je po dešti, nebo ráno v horském lese je mokro prakticky každý den, ta slepice je vyplašena, kuřata velice rychle promoknou, prochladnou a může se jim to stát osudným. takovéto rušení a plašení tetřevů, byť může vypadat, že jde jenom o chvilkovou záležitost, může mít, zejména pokud je opakované, veliký význam a může se tam skutečně jednat o jednotlivé lidi, kteří tím terénem procházejí v tu danou kritickou dobu. A to jak v zimě, tak v době toho hnízdění.
Vy jste původem lesník, jaké vy máte zkušenosti právě s tím vyrušit tetřeva v zimě?
Tak vzhledem k tomu, že tetřev lušec se na Šumavě vyskytuje až v těch horských pásmech, tak v tuto dobu se jako lesník do těchto míst zimě nedostávám. Mám zkušenosti s vyrušením tetřeva v létě, kdy v porostě jsem ho vyrušil, když jsem šel na skupnou plochu jeden den a druhý den jsem ho ze stejného místa vyrušil po druhé, takže se vrátil se zpátky odkaď. Upozorňuji, že to byl kohout, že to nebyla slepice ani mláďata.
Ale byli jste tam dva. To znamená, že dejme tomu, on si na vás zvyknul. Když by tam šla škola, tak by to asi bylo jinak.
Máme i takové případy, kde i turisté, kteří jdou po turistické trase Modrava, Březník, potkají kohouta, jejich větší počet, 7-8 lidí, a tetřev jim pózuje, nechává se fotografovat. Ale na to by pan Vermouzek mohl říct, že to je výjimka.
Je dobrá. Takže budeme to sledovat až do chvíle, než dojdete k té krkonošské zkušenosti, protože já si nemohu pomoct, ale tolik peněz vynaložili tehdy v Krkonošském národním parku na to, aby tam to tetřeva vrátili a nepovedlo se to. Například na Rýchorách byla chovná stanice, kterou měl na starosti jeden jediný člověk a nemohl tam vůbec nikdo jiný a přesto se to nepovedlo.
K těm reintrodukcím já bych jenom dodal, že historicky v Evropě je jediná reintrodukce, která byla úspěšná v 19. století ve Skotsku. Jinak veškeré pozdější reintrodukční pokusy kdekoliv v Evropě se nepovedly. Takže považovat reintrodukci za nějaký mocný nástroj ochrany tetřeva asi skutečně nelze.
Možná, že bych zmínil ještě jednou to Polsko, polské Beskydy, kde ta reintrodukce byla úspěšná. Vyskytuje se tam podle posledních informací 140 exemplářů, což už je populace, která je schopná přežít.
Takže si myslíte, že když náhodou ty tetřevy nějakým způsobem teď omezíte turistickými cestami, takže by se to dalo zachránit tou reintrodukcí?
To nikdo neříká. A nikdo neříká, že budeme omezovat tetřevy turistickými trasami.
No, zdá se, že když trasy jdou těmi místy, která byla až dosud chráněna, tak to riziko je.
To je riziko třeba ve vašich očích, ale dle našich zkušeností ty turistické trasy tam existují desítky let a tetřev ty desítky let je tam ve stejných místech. Ještě bych se zmínil, velké zkušenosti má třeba šumavský lesník pan Valečka, který si po dobu své služby na Modravsku vše zapisoval o tetřevech, má krásné informace, takže doufejme, že se povedou zpracovat a že obohatí zkušenosti o tetřevech. A co bych řekl závěrem, že bych si přál zvýšení populace tetřeva a dostupnou Šumavu.
A pane Vermouzku, kdybyste uzavřel svoje vystupování dnešní?
Já uzavřu velice jednoduše, aniž bych chtěl jakkoliv snižovat osobní zkušenosti pana Plaňanského nebo pana Valečky. Přece jenom tady máme desítky publikovaných prací, odborných prací, které se tetřevem zabývají z té či oné strany. A ty bychom podle mého názoru neměli ignorovat především.
Pánové, já vám děkuju za účast v dnešním pořadu a sice panu Danu Černému, metodikovi pro zoologii z Národního parku Šumava. Naschledanou.
Naschledanou.
A Zdeňku Vermouzkovi, řediteli České společnosti ornitologické. Naschledanou.
Naschledanou.